Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnešní téma je tabák, závislost na tabáku a nikotinu a obecně vztah k této látce. A hovořit o tomto tématu bude Adam Kulhánek, který vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, získal doktorát v oboru léčby závislostí, pracuje na klinice adiktologie první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze a je také trenérem a koučem v oblasti prezentačních dovedností a komunikace. Adame, dobrý den.
Děkuji za pozvání a dobrý den všem posluchačům.
Já mám potěšením a pojďme prosím rovnou skočit do toho tématu, proč lidé kouří nebo užívají tabák z pohledu adiktologie v tuhle chvíli, co jim to přináší?
Na to není tak jednoduché odpovědět, protože je tam celá řada faktorů, které to ovlivňují, a to zejména například věk toho uživatele tabáku a další charakteristiky, tak například u dětí a dospívajících bývají nejčastější ty motivy takové, že buď chce být jako dospělý, chce nějakým způsobem v uvozovkách frajeřit před vrstevníky, nebo chce nějak zapadnout do nějaké skupiny. Potom u těch pravidelných, těch dospělých kuřáků, tam to bývá jeden z hlavních důvodů závislost, to znamená, když přestane, tak už cítí abstinenční příznaky. Někdo se pomocí cigaret vypořádává se stresem, s napětí, s nervozitou. A nemůžeme opomenout také téma jakési společenské, to znamená ty takzvané kuřpauzy a čas strávený na cigaretě s ostatními kuřáky.
Přesně tohle všechno rozebereme, k tomu se dostaneme za malou chvíli. Ještě předtím, abychom si zarámovali to téma, protože nikotin obecně nebo kouření je škodlivé, to už se ví dlouho. Dá se nějak mluvit o různé míře škodlivosti kouření nebo přijímání nikotinu jiným způsobem? Tabák se může sušený šňupat, existuje také foukací tabák, jsou nikotinové sáčky, nově se hodně rozšířil ten nahřívaný tabák, vaporizování a tak podobně.
Určitě toto dokážeme klinicky odstupňovat z hlediska zátěže na zdraví, jak na jednotlivce, tak na populaci, přičemž ty formy, které se spalují, tak jsou zpravidla nejškodlivější. Oni úplně nehoří, ono je to spíš nedokonalé spalování, takže produkují těch toxických látek celou řadu, včetně třeba 70 karcinogenů cigarety. No a potom ty další produkty, které se buď nespalují, ale něco zahřívají, případně se užívají jenom v ústech nebo jinou formou, tak jsou méně rizikové. Obecně ale platí, že každý nikotinový nebo tabákový produkt je vždycky spojen s určitou mírou rizika na zdraví toho uživatele.
Ono se teď v souvislosti s rozšířením elektronických cigaret a právě toho nahřívání říká o tom, že ta rizika jsou výrazně nižší než u klasických cigaret, u toho kouření. Myslíte si, že současné vědecké poznání je tak daleko, že to můžeme spolehlivě říci? Říkám si, že přece jenom tam jsou nějaké ještě další látky, které se třeba odpařují, ty cigarety nejsou čisté, jsou napuštěny nějakými konzervanty a tak podobně. Jestli nebude chtít nějaký čas, než se prozkoumá ten dlouhodobý vliv.
Zatím toto dokážeme deklarovat víceméně u elektronických cigaret. U těch trvalo nějakou dobu, než se podařilo nazbírat výzkumná data, která dokázala říct, jak v dlouhodobém horizontu to takzvané vapování ovlivňuje lidské zdraví. Když bychom se podívali toxikologicky na aerosol, to je to, co produkuje elektronická cigareta, tak ten skutečně obsahuje mnohonásobně méně toxických látek než kouř z cigarety. Ale i přesto například ta elektronická cigareta nebo zahřívaný tabák produkují jiné látky, byť třeba v menším množství, ale které jsou stále poměrně velmi toxické. Takže ano, to odstupňování míry rizikovosti dneska dokážeme nějakým způsobem definovat, ale zase velmi záleží také, kdo ten produkt za jakým účelem bude používat. Jiná bude situace, když elektronickou cigaretu vyzkouší dítě, a jiná situace bude, když dlouhodobý chronický kuřák chce snížit rizika a přejde na tu elektronickou cigaretu.
Možná k tomu mě napadlo, je to podobně jako s jinými psychoaktivními látkami, že čím dříve je člověk vyzkouší nebo s nimi začne, tím větší rizika potom na vývoj člověka, řekněme asi zejména mozku a těla, a větší riziko závislosti potom je?
Ano, u nikotinu a obecně u tabáku a nikotinových produktů tady toto platí také. A to zejména z toho neurobiologického hlediska, protože lidský mozek, který se stále vyvíjí, to je zhruba do 25 let, tak je mnohem náchylnější na rozvoj závislosti, takže toto platí. A u nikotinu a tabáku také platí ještě nějaký, řekněme, sociokulturní rozměr, kdy to dítě například přebírá vzorce po rodičích nebo po kamarádech, po nějakých role models, po lidech, kteří mají na to dítě vliv, takže určitě toto tam roli hraje. Když bychom srovnali dítě, které začne kouřit ve 13 a dospělého člověka, který začne kouřit ve 30, tak ten 30-letý má nižší riziko rozvoje závislosti.
A teď se vracím k té první otázce. Jaké všechny rozměry kouření má? Protože, jak jsme si řekli, tak není to jenom o tom, že dostanete do svého oběhu nikotin. První, který mě zajímá, je sociální rozměr, protože mi přijde, že ono to někdy lidi zbližuje. Je to takový sdílený rituál s nějakou látkou, podobně třeba jako s alkoholem. A lidé na těch kuřpauzách často diskutují taková ta osobnější, intimnější témata, nebo v pracovním kontextu takové ty zákulisní věci, že jo? Tam se dělají ty dohody, tam se šíří ty drby a informace. A je to i mimo pozornost ostatních, jak jsem říkal, je to zákulisní. A dokonce lidé, kteří nekouří v práci a mají tam nějakou skupinu lidí, kteří jsou kuřáci, tak často říkají, že jim to třeba brání v kariérním posunu, nebo že se k ním nedostávají nějaké informace. O něco přicházejí zkrátka.
My se s tímto setkáváme i v klinické praxi, když kuřáci přestávají, tak toto bývá jedna z věcí, která jim nejvíce chybí. To znamená ta sociální koheze, ta takzvaná kuřpauza, čili skutečně to platí reálně a pro kuřáky je kouření velmi ritualizované. A k tomu platí tady toto setkávání. A například, když potom řešíme odvykání kouření, tak jeden z takových cílů je, jak ty rituály nahradit něčím jiným. Čili jak tady tyto situace, ty kuřácké společné pauzy, nahradit něčím jiným, aby ten člověk nebyl to ochuzen a nebylo to pro něj nepříjemné. Protože když si vezmeme kuřáka, který vykouří 20 až 40 cigaret za den, krabičku až dvě, což není nic výjimečného, tak je to celá řada takovýchto situací, které potom on bude muset přerámovat. Čili opravdu ten socializační charakter, ta sociální koheze je velmi silný. Řeší se to v klinické praxi, řeší to firmy, řeší to pracovní kolektivy, řeší se to dokonce i třeba v dětských kolektivech nebo při dospívání, čili je to v těch kuřácích jaksi zakořeněné tento vzorec.
A dáme další rozměr, je, můžeme říci, až spirituální nebo duchovní, protože z toho kontextu, kde se do západní civilizace tabák dostal, což je Jižní a Severní Amerika, pokud se nemýlím, tak tam je to používáno jako rituální rostlina v rámci nějakých obřadů. My jsme samozřejmě si z toho udělali ty krabičky, jak jste řekla, až 40 denně. Oslovuje vás nebo zabývá se adiktologie nebo vaše obory i vnímání tabáku nebo i jiných psychoaktivních látek jako nějaké duchovní entity, jako nějakého společníka?
Já ve své praxi se tomuto tématu tolik nevěnuju, ale obecně obor, řekněme, léčby a výzkumu závislostí se tomuto tématu věnuje v rámci jakéhosi historické exkurze, co se týká vůbec kořenů závislosti a podobně. A skutečně tabák je jedna z velmi takových tradičních látek, která měla skutečně velmi ritualizovanou podobu právě v té severní a jižní Americe, nejenom v rámci nějakých indiánských rituálů a různých šamanských obřadů, ale také, řekněme, jakousi léčebnou úlohu, kdy tabák byl používaný v zásadě jako analgetikum na potlačení bolesti, čili tato tradice skutečně velmi významně fungovala a když bychom šli v historii zpátky, tak ten tabák, než se dostal na takovou úroveň, že byl jako dneska vysoce komerčním produktem, tak ta cesta byla poměrně dlouhá, protože to první období, kdy se tabák dostal vůbec na evropský kontinent, tak to byly první mořeplavby. Co se týká například třeba francouzského trůnu, kde se dostal poprvé, tak jedna zajímavost, ten tabák tam exportoval dnešními slovy velvyslanec Jean Nicot, po kterém dneska je nazvaná ta rostlina, jednak nikotiana tabáku, ale i nikotin, ta účinná látka. Na dvůr Kateřiny Medičejské a třeba do Británie zase druhá postava, to byl Sir Walter Raleigh, který dovezl tabák na dvůr Alžběty I., královny britské, čili to byly takové dva jakési mezníky v Evropě. No a potom jako takovým hlavním mezníkem je rok 1880, kdy byl vynalezen takzvaný Bonsakův stroj, a to je jinými slovy mašina, která dokáže průmyslově vyrábět cigarety. A od té doby, a zejména po roce 1900, už se z té cigarety stává v podstatě průmyslový produkt, který postupně performoval nejprve mezi muže, potom mezi ženy, a pak se z něho stávala taková, řekněme, spotřební komodita. Ale do té doby předtím to bylo skutečně vysoce jaksi ritualizované téma, které z dnešním kouřením nemělo moc společného.
To se mi líbí, že to víte až takhle, že znáte i tu historii té látky. Napadají mě k tomu dvě věci. Jednak skutečně i z vlastní zkušenosti ze zprostředkované vím, že se tabák používá velmi úspěšně rituálně. Třeba v některých těch kmenech si je lovci dávají před lovem, aby měli víc energie, aby byli soustředěnější. A mimochodem údajně v těch ceremoniích, a toto prosím říkám jako něco, co mám nepotvrzené, lidé přijali takové množství tabáku, které by podle těch západních měřítek, podle našich tabulek, neměli ani přežít. Nicméně zřejmě v tom rozšířeném nebo změněném stavu vědomí a v tom rituálním kontextu naše tělo i mysl funguje jinak.
Je to dost možné i z hlediska toho, že určitá kultura může být víc adaptovaná i z hlediska metabolismu a tolerance vůči té látce. Když bychom se podívali do Asie na kouření opia, tak to v podmínkách střední Evropy by nebylo možné. Tady by byli lidé intoxikovaní takovým množstvím opioidních látek. Čili víme i toto, že existují určité substance, které byly historicky zakořeněné na určitých kontinentech a tam byly dobře adaptované a snášenlivé. Pro Evropu je to typicky alkohol, když bychom nechali alkohol pít například Eskimáka nebo Aziata nebo někoho jiného, tak víme, že nemá tak vysokou hladinu alkohol dehydrogenázy, což je enzym, který štěpí alkohol, a v tu chvíli ten člověk by byl po malém množství velmi silně opilý.
Myslíte si, že naše západní společnost má prostor a že třeba jednoho dne dojdeme do bodu, kdy skutečně přehodnotíme svůj vztah a nejenom k tabáku, ale třeba i k ostatním psychoaktivním látkám a zařadíme si je spíš, řekněme, do toho ceremoniálního, duchovního nebo oslavného kontextu místo takového toho všedního užívání, které nám vlastně tím, že je nadměrné, ničí zdraví?
To je dobrá otázka a přemýšlím, jestli vůbec je to v dnešním konzumním světě možné, protože když se i dneska podíváme třeba na pití čaje a na pití kávy, tak je to u mnoha těch uživatelů spíše jakási každodenní rutina, než nějaký speciální rituál, něco významného. Stejně tak alkohol, to je spíš v Evropě konzumace ve větším objemu za účelem nějakého rychlého opití se. A co se týká vůbec ukotvení těch návykových látek, tak když bychom se zaměřili na evropský prostor, který je v zásadě velmi přísně regulovaný a kontrolovaný, tak si ani nemyslím, že nějaké legislativní normy by umožnily jakési, řekněme, větší rozvolnění a umožnění toho, aby lidé mohli s návykovými látkami více manipulovat.
Tak tu otázku zúžím na individuální úroveň, kdybychom si chtěli najít zdravý vztah se svojí závislostí nebo zdravý vztah k nějaké návykové látce. Mohlo by nám pomoci, že bychom o tom přemýšleli právě takto, že si nedáme cigaretu, když jsme ve stresu nebo po jídle, ale právě při nějaké speciální příležitosti, která bude nějak rámovaná, specificky do jisté míry ritualizovaná, že nás to třeba bude držet od té závislosti. To znamená, jsou třeba lidé, kteří si dají jenom sklenku na oslavách, o těch bychom asi řekli, že nemají problém s alkoholem, a jsou lidé, kteří zvládnou několik piv za den.
Určitě by tento jakýsi postoj pomohl minimálně k jakési seberegulaci, protože dneska skutečně mnoho, nejenom našich pacientů, ale běžná populace užívá návykové látky jako urvaní se řetězu, když to řeknu lidově, včetně třeba i léků na předpis. Čili jakýsi jiný prožitek toho, proč tu danou substanci užívám, za jakého settingu, za jakých okolností a co od toho očekávám, by určitě pomohlo k lepšímu uchopení a nakládání s tím daným i prožitkem.
Zároveň by se tady asi chtěl zastat všech lidí, kteří mají problém, nějaký abuzus nebo i závislost na té látce, protože ono to s největší pravděpodobností, já jsem si tím naprosto jistý, nevyplývá z toho, že si lidé rozhodnou ničit si život a tělo nějakou látkou, ale vychází to z nějakého typu, řekněme, stresu, minulých traumat, emoční bolesti a tak dále, a člověk si zkrátka něco, co by přirozeně asi měl mít, dosycuje nějakou látkou.
S tímto souhlasím, že užívání návykových látek a později rozvoj závislosti není jakási přímočará záležitost, že bychom řekli, že lidé vyloučení ze společnosti užívají návykové látky, je to určitá skupina a podobně. Je to multifaktoriální jev, ke kterému vede celá řada faktorů. To, že někdo neměl rodičovskou lásku, to, že někdo je nedoceněný, to, že někdo dlouhodobě trpěl nějakou bolestí, to, že někoho opustila manželka, to, že někomu zemřelo dítě, těch faktorů je tam celá řada. A závislosti se rozvíjejí napříč společností. Tam je v zásadě jedno, zda jste docent nebo zda jste kopáč, ale může to nastat u jakékoliv cílové skupiny v vozovkách. My samozřejmě víme, že existují takzvané protektivní ochranné faktory a rizikové faktory, které dokáží ten jev buď jeho pravděpodobnost zvyšovat nebo snižovat, ale jak říkám, závislosti se mohou dít v zásadě u jakékoliv cílové skupiny.
Pokročíme tedy prosím v těch všech rozměrech, které přijímání tabáku, potažmo nikotinu tedy může mít. Napadlo mě, že jeden z nich by mohlo být i dýchání, protože stresové dýchání, o čem jsme se bavili v minulém dílu balancu, je mělké, ale právě ta pauza na tu cigaretu nám umožňuje nějaké to zastavení se, sklidnění. Najednou třeba nejsme i v tom stresovém pracovním kontextu, že stojíme před budovou nebo někde na střeše, nebo já nevím, kde všude možně se dá kouřit. A ten dech přirozeně nějakým způsobem prohloubíme, protože nasáváme kouř té cigarety.
Je to zajímavá úvaha a je zajímavé, že nedávno jsem se setkal u nás jedním pacientem, který říkal, že mu cigareta částečně pomáhá kompenzovat panickou ataku. Jenom pro posluchače, panická ataka je velmi takový akutní stav, kdy má někdo trpí úzkostmi, ale najednou ta úzkost je tak strašně silná, že ten člověk má bezprostřední strach o svůj život. Z různých důvodů, například jede tunelem a najednou to na něj přijde a tak dále. Není to velmi časté takto tabák za těchto podmínek užívat a rozhodně to není ani klinicky doporučené, právě z hlediska škodlivosti toho kouře jako takového. Nicméně dá se předpokládat, že u některých cílových skupin to takto může fungovat. A toho efektu tam může být několikero. Jedna je rychlé vyplamení dopamínu, to je ten neurobiologický základ, který v zásadě v tu chvíli akutně zredukuje, jak to říct, stres, napětí a podobně a zlepší trošinku náladu. Další věc může být jaksi lehké přidušení, protože červené krvinky v organismu potom nemohou přenášet tolik kyslíku do dalších tkání. A třetí věc může být skutečně ten dýchací vzorec, který se najednou trošku změní. Jo, to potahování je takové kontinuálnější, pomalejší, klidnější.
Pravidelné možná.
Pravidelné. A stejně tak ten uživatel musí věnovat pozornost něčemu jinému. To znamená, musí se soustředit na ten daný rituál a podobně. Takže možná souhra těchto faktorů by mohla mít tento účinek.
Takže by to mohlo fungovat skutečně jako nějaké odpoutání, únik nebo i zastavení se. I to je něco, co kouření vlastně může přinášet.
Hypoteticky ano, ale z klinického pohledu bych raději doporučil posluchačům například nějaké relaxační dýchání, než si zapálit cigaretu.
Samozřejmě, potom já se podepisuji, jenom zkoumáme všechny různé aspekty, které kouření a nejen kouření může mít. A jedním z dalších je právě, aby už jste to načetl, co dělá kouření, respektive nikotin v našem těle, protože je tam nějaký přece jenom tělesný prožitek, požitek až, řekl bych. Může to být právě ten příval energie, trošku nabuzení, soustředění. Cítíme i ten sací reflex, že jo? Což máme všichni odmala spojené s něčím příjemným.
Ten efekt je jednak somatický, jednak tělesný a potom ten, který je spojený s rituálem. Nikotin dělá to, že je velmi silný stimulant. To znamená, rozbuší srdce, zuží cévy, způsobí to, že se vyplaví stresové hormony, takže člověk je takový nakopnutý, jako kdyby si dal třeba silné espresso nebo energetický nápoj. Nikotin dále v mozku dělá to, že uvolní poměrně velkou dávku dopamínu, což je lidově řečeno hormon štěstí, který krátkodobě zlepší náladu, způsobí takovou lehkou euforii. A nikotin má také efekt na větší pozornost, větší soustředění, což u určitých typů profesí může způsobovat lepší kognitivní výkon, lepší, řekněme, jako paměťový výkon. Další věc je rituál spojený s cigaretou a my zase z klinického pohledu v adiktologii vidíme, že to je to, co mimochodem prohlubuje závislost a to je například zapalování cigarety, odklepávání, potahování, vydechování, všechno to, co je spojené s tím daným rituálem. Jedna věc je, že ten mozek je na toto adaptovaný, takže když ucítí kávu nebo přijde 10. hodina, kde je přestávka, tak mozek začne v vozovkách hlačnit po dopamínu a vyvolá abstinenční příznaky, aby si člověk zakouřil. A druhá věc, že člověk si zvykne na ten daný rituál, na to opakované chování. Podobně třeba u uživatelů nelegálních drog mluvíme o takzvané závislosti na jehle, Přestože pro mnoho lidí je to vysoce bolestivé a nepříjemné, tak pro toho uživatele drog je ritualizované i právě ta aplikace té drogy. Čili i tady tento rituál odklepávání, potahování z té cigarety a podobně je propojeno s tou cigaretou a přináší příjemný pocit tomu kuřákovi.
Dvě věci mě k tomu napadly. Znamená to tedy, že v rámci odvykání se můžeme setkat s tím, že lidé budou dodržovat tento rituál, ale nebudou přitom třeba kouřit tu cigaretu, že budou mít třeba jenom nějakou náhražku, budou potahovat, odklepávat, i když tam nebude nic hořet?
Může se to stát a můžete se setkat i s kuřáky, kteří takto drží propisku, odklepávají sušenku nebo cokoliv jiného. Dokonce se to i doporučuje, někteří kuřáci, kteří odvykají, tak trpí takzvaným pocitem prázdných rukou, takže potom buď mají třeba v kabelce antistresový míček nebo nějakou klíčenku nebo něčím ukotví ruce, něčím zabaví ruce a postupně pracují s tím, aby ten reflex v uvozovkách vyhasínal, aby to pro ně nebylo tak nepříjemné.
A když se vrátím ještě k té tělesné reakci, vy jste vlastně popsal stresovou reakci, to znamená nabuzení, zrychlení dechu, zúžení cév. Není tedy paradoxní to, že lidé ve stresu kouří a tím si vlastně zvyšují ještě ten stres?
Je to takový paradoxní efekt. To, proč si kuřáci dávají v akutním stresu nebo naštvání, napětí tu cigaretu, tak ten efekt je právě dopamín. To masivní vyplavení dopamínu jim způsobí ten příjemný pocit, přestože kdybychom sledovali jejich tělo, tak se vyvolá stresová reakce. Ono ale pozor, v tomto je to velmi ošemetné, že ten efekt na tu pozitivní emoci je velmi, velmi krátkodobý a v dlouhodobém měřítku ta nálada se spíš zhoršuje a spíš jsou tam větší výkyvy, než že by ten kuřák byl zastabilizovaný a cítil se dlouhodobě lépe.
Já jsem moc rád, že jste zmínil to tělo, protože to je další otázka, kterou mám na vás připravenou, a to je právě kouření a vnímání signálů k tělu, a také se můžeme bavit o vztahu k tělu jako takovému. Protože potom kouření, zvlášť když někdo kouří dlouho nebo mnoho, tak nám z toho bývá zle. Čili to tělo můžeme interpretovat, dává jasně najevo, že mu to nedělá dobře, ale stejně kouříme a ty signály ignorujeme.
To tělo říká, jsi přiotrávený kouřem, udělej něco pro to, ať okamžitě tenhle ten stav přestane. Takže typicky, když dítě vyzkouší první cigaretu, tak ten kouř vyvolá zvracení, točí se mu hlava, je mu špatně, je mu nevolno. A těmito příznaky to tělo říká, nadechni se čerstvého vzduchu, přestaň inhalovat ten kouř nebo ten zdroj toho přiotrávení a rychle s tím něco udělej. Je zajímavé, že u každodenních kuřáků se to neděje. Pro naše tělo je strašně zajímavé to, že se dokáže adaptovat na poměrně výraznou zátěž. A to je podobné i u kuřáků, kteří po x letech pravidelného kouření už necítí tady tento averzivní efekt po cigaretě, ale pocítí to například, když jsou hospitalizovaní, jsou v nemocnici, měsíc nekouří, pak si dají první cigaretu a může se jim motat hlava. Takže tento efekt potom zpětně nastane, kdy to tělo zase není přizpůsobeno na to, že v tom oběhu se pravidelně vyskytuje tolik toxických látek.
Takže řekl byste, že tam je skutečně návyk toho těla, anebo odpojení od něj, že nevnímáme ty signály? Protože já vím, že když se bavíme o závislost, tak jednou z těch tezí je, že kdybychom skutečně plně prožívali, co nám psychoaktivní látky nebo i jiné látky nebo určité typy chování, jídlo a tak dále dělají, kdybychom skutečně poslouchali to tělo a plně to prožili a uvědomili si, tak bychom chtěli přestat okamžitě.
U kuřáků konkrétně je to, že tělo je adaptované, to znamená, jak si na vědomé úrovni nevysílá ty signály, že ten kouř je nepříjemný. A druhá věc potom, když už se člověk stane závislý a tím pádem není motivovaný přestat, tak jinými slovy popírá nebo racionalizuje to svoje chování. To je taky typická taková disciplína v naší léčbě. Když pracujete s člověkem, který chce přestat a není motivovaný, je v takzvané prekontemplaci, tak on říká všechno, co mu ta látka přináší, ale popírá všechno to, co mu bere. Takže jinými slovy, kuřák, když říká, že kašle, tak je to proto, že v Legerově ulici je velké znečištění a tak dále a tak dále. Čili jsou to jakési psychologické fenomény a rozpor mezi tím chci a měl bych.
Dočetl jsem se, že lidé s duševními potížemi mají větší pravděpodobnost, že budou kouřit, a to také ve větším množství. Čím je to podle vás způsobeno a je pravda, že v psychiatrických léčebnách nebo v zařízeních, které pečují o duševní zdraví určitého typu, tak to jsou snad v nemocnicích jediná oddělení, kde je i pro pacienty povoleno kouřit?
Ano, toto je bohužel realita a tyto čísla, že pacienti s psychiatrickými diagnózami jsou častější kuřáci, tak to skutečně platí. Ona je to jakási forma sebemedikace pro ně, protože ta cigareta a ten krátkodobě intenzivní dopamin jim pomáhá kompenzovat ten jejich stav. Ať už je to to, že si zlepší náladu, nebo si potlačí bolest, nebo že krátkodobě tu náladu stabilizují. A bohužel to, co vidíme, tak psychiatriští pacienti opravdu spotřebují těch cigaret strašně moc za celý den. 3 krabičky za den není vůbec výjimka. Když tomu přičteme to, že spousta z těch pacientů má například invalidní důchod, nemohou plnohodnotně pracovat, tak pro ně to je i velmi výrazná ekonomická zátěž. Ale když se podíváme na dlouhodobé studie psychiatrických pacientů a vývoje například škály depresivity, tak ti, kteří přestali kouřit, tak se jim ta prognóza zlepšila. A naopak ti, kteří kouří, tak se jim dlouhodobě ta nálada zhoršovala, protože ta cigareta dělá velké výkyvy. Ten dopamin vám rychle vyskočí, rychle klesne. A je to taková jako ozubená pila, vozovka, která se děje každý den. Druhá věc je také ta, že kouření a cigarety ovlivňují to, jak se vstřebávají léky. A to ne v důsledku nikotinu a dopamínu, ale zejména v důsledku toxických látek v oběhu těla. Protože kouření také do velké míry ovlivňuje například metabolismus, to, jak krev je schopná transportovat jiné látky. Takže například, když psychiatrický pacient přestává kouřit, tak se mu lehce upravuje medikace, zpravidla se sníží malinko ta účinná látka, protože mu stačí menší dávka na to, aby se vstřebala do toho organismu.
Lze srovnávat vůbec obtížnost odvykání podle jednotlivých látek? A pokud ano, jak je na tom nikotin? Protože já jsem slyšel z nějakých reportů nebo spíše zkušeností lidí, že odvykání od kouření je jedna z nejtěžších závislostí, respektive to z nejtěžších disciplín, co se závislosti týče.
Tyto substance lze jaksi schematicky srovnávat. A když bychom si to nějakým způsobem kategoricky rozdělili, tak na takové první, té nejhorší příčce by byl heroin a látky na opiátovém základu, nějaké opioidy jako takové. Na druhou příčku se zpravidla dává kokain, z toho ještě specificky více závislostní je takzvaný crack, to znamená kokain, který se kouří typicky ve Spojených státech. A zpravidla na třetí příčku se dává nikotin. To jsou totiž substance, které ve velmi krátké době dokáží vyvolat velmi silnou závislost. Když se například u animálních modelů, u krys, sledovalo expozice nikotínem u malé krysy v úzovkách nedospělého jedince, tak stačilo, aby ta krysa byla po dobu 6 týdnů, jedenkrát za týden vystavena nikotínu a už na jejím mozku byly sledovatelné neurobiologické změny, že se tam vyvíjí závislost. Čili ta expozice může být poměrně krátká, ale závislost může být velmi silná.
Už jsme to načrtli, ale existuje tedy nějaký zdravý vztah k návykovým látkám? Jsou skutečně lidé, kteří mohou kouřit sem tam pro potěšení nebo šňupat tabák pro potěšení nebo na nějakou oslavu? A pokud ano, platí to i pro lidi, kteří si prošli tou závislostí, nebo je ideální, když ti už se k tě, pokud se jim podaří se té závislosti zbavit, když už se k té látce nikdy nevrátí?
Já začnu trošku od konce. Závislosti a jinými slovy nějaké přesahy v prožitcích je pro nás vysoce přirozená věc. To je kulturně velmi, velmi zakořeněno a stačí se podívat jenom třeba na malé děti na hřišti, které se chtějí točit na různých kolotočích a vyhazovat do vzduchu a podobně. A už to jim způsobuje jakousi změnu, řekněme, vnímání nebo vědomí a oni to chtějí opakovat znova a znova. Čili tyto vzorce jsou pro nás velmi, velmi přirozené. To, že dneska lidi lezou do ledové vody, to, že tvrdě trénují na triatlon, to, že dělají tyto heroické výkony, tak i to jim způsobuje právě uvolnění těch látek, které způsobují i návykové látky. Čili je to jakási naše přirozenost, tady toto hledání. A když se vrátíme zpátky k tabáku, tak skutečně existuje skupina pacientů, kteří kouří pravidelně, ale nikdy se nestali fyzicky závislí na nikotínu. Ten důvod je z toho, a teď to řeknu odborně a pak to vysvětlím, že mají méně citlivé alfa 4 beta 2 nikotinové receptory v mozku. To jsou speciální vazebná místa, na které se navazuje nikotin. Když si člověk dá cigaretu, tak ten nikotin se na tato místa navazuje v mozku. A je to skupina lidí, kteří nemají tak citlivé tyto receptory vyvinuté v mozku a z toho důvodu se u nich jaksi funkčně nemůže ta závislost tak rychle vyvinout. Jsou to zpravidla takové ty zázračné příběhy. Dědeček kouřil tolik let, tolik krabiček, přestal z dne na den a už si na cigaretu ani nevzpomněl. Je taky zajímavé, že náš mozek má vývojově připravené receptory, na které se váže nikotin a na které se váže acetylcholín. Čili my jsme v mozku měli přednastavené receptory, na které se váží tyto dvě látky. je zajímavé, proč zrovna na ten nikotín ta vazba tam funguje.
Jste zmínil toho dědečka, že přestal ze dne na den, a to je moje závěrečná otázka, protože co se týče odvykání kouření, tak jsem na toto téma také narazil. Je lepší přestat skutečně jako ten dědeček z minuty na minutu nebo postupně snižovat dávku?
Když bych měl víc čistě z výzkumů, z vědeckých dat a z kliniky, tak přestat ze dne a na den je lepší strategie. Ale ideálně nepřestávat sám jenom tak, típnu cigaretu a hotovo, ale zjistit si, co jsou to abstinenční příznaky, v jakých situacích ten daný člověk kouří, jak funguje náhradní nikotin, jako je náplast, žvíkačka a podobně, a případně i kontaktovat nějakou odbornou pomoc, čímž ten člověk může daleko více zvýšit úspěšnost toho odvykání.
Takže připravit se na to, protože urvat vůli musí to být sakra těžké.
Urvat vůli to nejde a my to neradi slyšíme v léčbě závislosti, že závislosti nejsou o vůli. Závislosti jsou o motivaci, ale o vůli jako nějaká kulturistika nebo zdolat něco silově, o tom to vůbec není. Jako nikdo není z našich pacientů jaksi více schopný přestávat, nebo to není stejné jako sportovní výkon nebo pracovní výkon, takže je to spíše o motivaci a obecně jako změna chování ve smyslu léčby závislosti je dlouhodobý kontinuální proces.
A to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívil Adam Kulhánek. Bavili jsme se o tabáku, závislosti, nikotinu a vztahu k němu. Adam vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, získal doktorát v oboru léčby závislostí, pracuje na klinice adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je také trenérem a koučem v oblasti prezentačních dovedností a komunikace. Adame, já vám děkuji za vaši dnešní návštěvu. Nashledanou.
Já také moc krát díky, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.